Hjemme hos os, der har vi i de sidste par uger været i den her helt særlige overlapsfase fra ferie til arbejde. Vi er så heldige at have en fremragende privat dagpleje, hvor Jens, vores yngste, han går, og de to andre også har gået. Men udover det fremragende, når han er der, så er det knap så fremragende, at deres ferie ikke følger helt sådan den anden ferie. Så Jens, han starter først i dagpleje på mandag, og jeg har arbejdet i 2 uger, og Marvel har arbejdet i 1 uge. Og skolen starter jo også først på mandag. Så det medfører visse komplikationer for sådan en børnefamilie. Og det har vi selvfølgelig løst på forskellige måder. Og i onsdags, der var min svigermor hos os. Hun har været hos os et par dage, og hun skulle så tage Jens med hjem. Og så han skulle være nogle dage nede hos mormor og morfar. Og jeg havde lige en times tid der om eftermiddagen, inden de skulle afsted, som jeg tænkte, der skulle jeg lige bruge noget tid sammen med Jens. Og Jens, han havde sådan en t-shirt på, hvor der stod The Avengers, de der Marvel-figurer, som nogle af jer kender. Og der var Hulk, og der var Thor, og så videre, Captain America. Og så fik jeg lige pludselig en idé, fordi at Jens, han kunne godt lide dem der, han snakkede lidt om ham der Thor, om hvem han nu var. Og Thor, han har sådan en hammer. Og så sagde jeg, Jens, kom lige med ud i garagen, så laver vi noget sammen. Og jeg havde lige ryddet op i garagen, så det var jo også fint. Og så fandt jeg en papkasse og en pind og så videre, og vi lavede det sammen. Og det endte med, at vi fik lavet en rigtig flot Thors hammer med sådan en sølvgrå hoved, fordi man kan bruge gaffatape omkring, og sådan en sort elektrikerbånd omkring. Den var helt fin med mønster og det hele. Og Jens var så glad for den, at han skulle bare ud og slå med den her hammer. Og jeg sagde til ham, skynd dig op og vis den til mor. Men han gik ud og legede med den i haven, og så måtte jeg hen til ham og have fat i ham igen. Gå nu op og vis den til mor, Jens. Så gik han op og viste den til mor og svigermor, som var oppe i stuen. Og jeg ventede sådan lige ude på trappen, indtil de havde sagt, nej, hvor er den fin. Så gik jeg ind, fordi så kunne de jo sige det en gang til. Nej, hvor er den fin. Der er i mig et behov for at få anerkendelse, for at blive set, og for at få ros. Og det er jo et behov, som faktisk er helt naturligt. Det er et behov, som jeg er skabt med. Men det er også et behov, som kan lede mig til at have en usund adfærd overfor andre mennesker. Fordi at jeg får brug for at stille tingene op og manipulere med andre mennesker, sådan at det kan ende med, at jeg kan få den anerkendelse og ros, som jeg vil have. Det var et meget fint lille, hvad kan man sige, uskyldigt tilfælde, jeg tog frem her. Jeg skal spare jer for at tage de værre eksempler frem. Men de er der også. Gud, han har skabt mig med det her behov. Og han kan og vil også opfylde det for mig. Nogle gange gør han det selvfølgelig igennem andre mennesker. Men dybest set, så kan og vil Gud opfylde det behov, som jeg har dybt i mit hjerte for at blive set og anerkendt. Og det vil han og kan gøre uafhængig af andre mennesker. Og når jeg lader ham gøre det, de dage, hvor jeg lader ham gøre det, og hvor jeg tager imod det, så bliver min adfærd over for andre mennesker ikke styret af det på samme måde. Vores kultur har fuldstændig mistet tanken om og oplevelsen af, at det er hos Gud, at vi skal have stillet det behov. Og mistet fornemmelsen af, at det ikke nødvendigvis er sundt og godt for os at søge at få det opfyldt gennem andre mennesker. Populærkulturen i Vesten har udviklet sig til en hæmningsløs se mig-kultur, som vælter sig rundt i reality shows, talentshows, som lokker med anerkendelse og øjeblikkelig berømmelse. Og år efter år, så knuser Thomas Blachman, Simon Cowell osv. på åben skærm den ene urealistiske superstjernedrøm efter den anden. Og vi får lov til at sidde og kigge på, imens deres drøm bliver knust. Og folk de bliver imod væk ved med at stille op. Og man kan undre sig over det fra år til år. Men det er blevet kulturelt acceptabelt at stille sig frem og sige, se mig, anerkend mig. Det er der simpelthen ikke noget galt i. Det er ikke pinligt at gøre det. Det er helt naturligt, at man gør det. Og jeg kom til at tænke på, dengang jeg begyndte at opdage, at nu er jeg vist ved at være for gammel til at se børnetime. Sådan et tidspunkt kommer for alle jo. Og det skete for mig, da der var sådan et program. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men jeg kan bare huske, at det handlede om små børn, som lærte at gøre noget. Og når de så havde lært det, så sang de den her sang. Se hvad jeg kan, se hvad jeg kan, kom nu og se det alle mand, for jeg kan nemlig pege nu, det plejer jeg ellers ikke at kunne. Og ja, der kunne jeg mærke, at jeg var ved at være for gammel til at se børnetime. Men, og det er også meget fint og pædagogisk og så videre, men det er ligesom om, at det der, det er danskerne aldrig vokset fra siden det der. Det følger bare med, ser anderledes ud, men det er ikke blevet modnet på en eller anden måde. Og der opstår en masse mærkelige kendisser i kølvandet af de her shows. De fleste mennesker, som bliver berømte, stadigvæk trods alt, de bliver det, fordi de har et eller andet særligt talent, som bliver set, enten det er sport eller musik eller så videre, eller de har en særlig position som politiker eller regent eller hvad ved jeg, direktør. Men i dag, så kan man være berømt for at være en kendis. Jeg husker første gang, jeg stødte på fænomenet, mediefænomenet Sidney Lee. Jeg anede ikke, hvem han var, men jeg så talkshow på fjernsynet, og der var nogen, der havde lavet noget mad, som der jo er i talkshow, og der var nogen, der skulle smage på den her mad. Og en af dem, som var inviteret ind i studiet for at smage, det var ham her, Sidney Lee. Og det var sådan noget rigtig stærkt mad, og han sagde, nej, det skulle han ikke have noget af. Jamen, han fik ondt i maven, at jeg spiste stærkt mad. Okay, så fik han ikke noget. Og jeg sad bare og tænkte, hvem er han? Hvorfor er han der? Og der var så en, jeg sad det sammen med, som sagde, det er jo Sidney Lee. Hvem er Sidney Lee? Jamen, det er bare sådan en, der er kendt. Hvad er han kendt for? Han er kendt for at være kendt. Hvordan er han blevet kendt? Jamen, han var vist med i Big Brother en gang eller noget, og nu er han bare kendt. Okay, interessant. Det bliver bare så tydeligt, at berømmelsen, den er bare blevet målet i sig selv. Den er ikke skjult bag en eller anden drøm om at være dygtig til noget, vinde noget. Nej, helt blottet. Jeg vil være berømt, og det er det, jeg er blevet berømt for, at være berømt. Jeg vil bare være kendt. Og det er lidt underligt, synes jeg. Fordi samtidig med, at alle de her talkshows og talentshows og reality shows og så videre, de underbygger det her med, at man kan blive set og kendt af nogen, så er det også tydeligt, at det ikke nødvendigvis er særlig sundt for mennesker at blive kendt på den her måde, blive berømt. Der er masser af historier om moralsk forfald og udskejelser og ting, der kollapser, menneskeliv, der går i stykker, og de der berømte mennesker rundt omkring i verden, som de er blevet berømt, og så elsker vi at se, at så går det hele i stykker fra dem, og de ender på afvænding og alt muligt. Det er simpelthen ikke sundt, og alligevel så er der et drive efter det. I USA, der er der en kvinde, som mere end nogen anden, jeg har hørt om, er eksponent for den her berømthedskultur. Hun hedder Stephanie Germanotta. Det er der ikke mange, der ved, men hendes kunstnernavn er der så mange, der kender. Hun hedder Lady Gaga. Nogen, der har hørt om Lady Gaga? Ja, der er nogen, der har hørt om Lady Gaga. I modsætning til Sidney Lee, så har Lady Gaga et tydeligt talent. Jeg siger ikke, at Sidney Lee ikke har nogen talenter, men det er i hvert fald ikke dem, han er blevet kendt for. Det er Lady Gaga. Hun kan synge. Men det er faktisk ikke det, at hun kan synge, der gør, at hun er blevet til noget helt særligt. Det, som adskiller Lady Gaga fra alle mulige andre dygtige kunstnere, det er, at hun har en evne til at dyrke berømmelsen og selviscenesættelsen til det yderste. Det er ret interessant at prøve at dykke ned og se interviews med Lady Gaga. Det har jeg blandt andet gjort i min forberedelse den her uge. Hun kalder sig selv for The Fame Monster. Berømmelsesmonstret. Og hun siger, at hun gør alt for at blive og blive ved med at være berømt. Hun har studeret berømmelse. Hun har studeret, hvordan andre, Madonna og så videre, og andre berømtheder er blevet berømt, hvordan de har beholdt den, hvordan de har mistet den. Og så har hun gjort det til et livsmål at bevare den her berømmelse, og at det må blive større og større. Hun gør simpelthen alt. Og I kan gå ind på nettet og tjekke citater af Lady Gaga. Det er både skræmmende og underholdende at læse. I kan få nogle af dem her. Jeg skabte ikke berømmelsen, men berømmelsen skabte mig. Au, hvad sker der så, når den ikke er der mere? Vi er intet uden vores image og uden vores projektion, vores eget billede og idé om, hvem vi er. Uden det er vi intet. Hvis du bare tror på løgnen længe nok, så bliver det til virkelighed. Wow, det er også vildt nok. Men det har hun faktisk gjort. Hun har bare troet, hun siger også, jeg har altid været berømt, det var først her de sidste 5 år, at folk de har opdaget det. Hun har bare levet den her løgn længe nok, til det blev virkelighed, og det kan I alle sammen bare gøre, det er hendes budskab. Og så siger hun, berømmelse er, hvad jeg søger. Berømmelse er mit mål, og jeg vil dyrke min berømmelse på samme måde, som jeg dyrker og arbejder med min musik. Og så den her, den kan jeg særlig godt lide. Jeg vil ikke nøjes med mine fans penge. Jeg vil have deres sjæl. For de vil hjælpe mig med at opnå, hvad jeg går efter. Berømmelsen. Puha, der er simpelthen ikke noget pakket væk her. Og der er noget i mig, når jeg ser det her og læser om det her, så er der noget i mig, der væmmes. Der er noget grimt, selviscenesættet, selvcentreret over det der Lady Gaga, hun er gang i. Det er ikke sådan et menneske, jeg ønsker at være, det kan jeg bare mærke. Det er ikke sådan et menneske, jeg ønsker, mine børn vokser op til at være, vel? Men der er også noget inde i mig, som forstår hende. Der er noget inde i mig, som kan finde på, måske mens jeg står i bruseren eller et eller andet sted, og forestille mig, hvordan det ville være, hvis jeg var til audition i X-Factor, og jeg bare væltede alle ned af stolen. Men jeg synes ikke, at det siger noget smukt om min person, så jeg siger det ikke til nogen andre end jer. Og jeg har stor tillid til jeres fortrolighed, selvfølgelig. Jeg genkender også i andre mennesker, ud over mig selv, den her tendens til at søge berømmelsen, søge anerkendelsen. Hvad enten det er i form af at være i rampelyset. Jeg har nogle børn, der nogle gange kan søge at være i rampelyset på meget mærkelige måder. Se mig. Det kan også være det at gerne vil opbygge og bevare et godt rygte omkring sin person. Sådan lidt mindre tydeligt, men dog det samme. Det kan bare være helt enkelt at ville fastholde og have andres respekt. Og det er jo godt at ville være et respektabelt menneske, men der kan også være drive efter at have andres respekt, som kan gøre, at man gør dumme ting. Sådan er mennesker. Med undtagelse af ét menneske, nemlig Jesus. Jesus, han er så dybt fascinerende, når man sammenligner sig selv med ham. Han er fascinerende, fordi han rummer alt det, som vi genkender som godt, smukt, sandt, rigtigt, sandt menneskeligt. Det, som vi ønsker, vi kunne være. Det, som vi beundrer, når andre mennesker de begynder at efterligne, eller når man kan se det i andre mennesker. Han er fascinerende, fordi han er et menneske uden alt det grimme, uden det selvcentrerede, uden det manipulerende, for at få andres anerkendelse. Jesus, han er og var en superstjerne. Verdens bedste superstjerne. Han var god, en god superstjerne, på en måde som ingen anden før eller siden. Jesus, han var et vidunderbarn, i bogstaveligste forstand. Der er ikke andre, der er blevet født på samme måde som Jesus. Han er en jomfru. Han var et vidunderbarn. Der stod skrevet om ham i det gamle testamente. Da han blev født, så kom der ukendte mænd, som var rejst fra fjern fra, fordi de havde set i stjernerne, og de havde hørt om det osv., og de var kommet for at tilbe ham. Han blev tilbedt som baby. Han fik gaver, guld og røgelse osv. Og som han voksede op, så var der folk, der kom og profeterede over ham om alt muligt, der skulle ske i hans liv. Og da han trådte frem og begyndte at undervise, så blev det tydeligt, Jesus, han er den messias, vi har gået og ventet på. Og der var mange, der opdagede det. Og de havde helt vildt mange forventninger i Israel til, hvad messias skulle være for en, hvad han skulle gøre. Han skulle være kendt, han skulle være berømt, og han skulle jage romerne ud, osv. osv. Og de kom hen til Jesus med den her knap til at gå ned ad berømmelsesvejen, blive den messias, de ville have. Alt var reddet og klar. Det var simpelthen lined op fra hans fødsel. Han skulle bare trykke på knappen, så kører vi. Men hver gang, så siger han nej. Så trækker han sig tilbage fra den der berømmelsesknap. Disciplerne, de kommer og siger til ham, mens han er ude, han har været ude at bede for sig selv, så kommer de og siger, Jesus, der er sindssygt mange mennesker, de vil bare have dig, de vil se dig, de vil, du skal komme og helbrede dem, de er syge, og de har hørt om alt det, du allerede har gjort. Så siger han, nej, vi trækker os, vi skal ud i ørkenen, I har brug for at bare være sammen med mig, og jeg skal være sammen med jer nu. Og så lader vi dem være. Og de her skarer, de fulgte efter ham på den ene side af søen til den anden og tilbage igen. Og Jesus, han trækker sig hele tiden. Han møder dem og betjener dem og fortæller dem om, hvad Guds rige er, men så trækker han sig også. Og der er de her mærkelige historier om, hvordan han helbreder en, og så siger han, lad være med at sige det til nogen. Fordi nu har du opdaget, at jeg er Messias. Lad være med at gå ud og sige det til nogen. Det virkede selvfølgelig ikke. Alle folk, de opdagede det. Men han gav hele tiden afkald på den her berømmelse. Han sagde nej til at gå den vej. Lige så villig som Jesus han var til at demonstrere Guds rige, Guds kærlighed for mennesker. På trods af, at han blev upopulær, på trods af, at han risikerede at dø, og blev henrettet osv., udleveret til romerne, eller hvad ved jeg. Lige så uvillig var han til at bruge sin magt og sin indflydelse til personlig vinding. Og når der kom nogen og ville følge med den store stjerne, så sagde han, I må gerne følge med, men I skal bare vide, at jeg har engang et sted at lægge mit hoved, når jeg skal sove. Jeg har ikke et sted at bo. Det her stjerneliv, det er ikke det, I forestiller jer. Det er et liv i afkald. Jesus, han gjorde præcis det modsatte af, hvad Lady Gaga ville have gjort. Og også præcis det modsatte af, jeg er bange for, hvad jeg ville have gjort, eller hvad du ville have gjort. Han gav afkald på sin magt og sin berømmelse. Jesus, han viste os, hvordan det menneskeliv ser ud, hvor det ikke er mig selv, der er i centrum, men Gud, der er i centrum for mit liv. Gud, som er centrum for, hvad jeg foretager mig, hvad for nogle valg jeg træffer. Jesu liv handlede ikke om ham selv. Hvad mener du? Selvfølgelig handlede det om Jesus. Hele Nye Testamentet handler om Jesus. Ja, det gjorde det. Men i Jesus hjerte, der handlede det simpelthen ikke om ham selv. Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, siger han. Min mad, det jeg lever af, det som holder mig i live, det som jeg har brug for hver dag, det er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og ikke min egen. I Filipperbrevet, kapitel 2, vers 5-11, der siger Paulus sådan her. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så begynder han at forklare, hvad det var for et sind. Han, som havde Guds skikkelse. Han, som var Gud. Og nu er det altså ikke bare den Jesus, som levede og gik på jorden for 2000 år siden, men den kosmiske Jesus, som var fra begyndelsen. Sønnen, som var sammen med faderen og Helligånden fra begyndelsen. Han havde Guds skikkelse. Han kunne ikke komme højere op på nogen som helst berømmelsesrangstige. Han havde Guds skikkelse. Men i modsætning til Adam og Eva, så regnede han det ikke for et rov. Adam og Eva rakte ud efter mere. De ville være ligesom Gud. Det var ikke nok at være det, de var, som Gud havde skabt dem til. De ville have mere. De ville have mere. De rakte ud efter noget. Og så faldt de bagefter på grund af det. Jesus, han havde det alt sammen. Men han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lige. Han gav afkald på sin guddommelighed, sin guddommelige magt, sit allesteds nærvær. Han gav afkald på at vide alting. Blev et lille spædbarn, som var afhængig af sin mor. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. man læser om Jesus, og når man læser det her, så må man bare tænke, hvilket menneske han var. Hvilket menneske han er, og hvilken Gud. Jeg tror, at Gud har en udfordring til dig i dag. Måske har du allerede mærket, hvad den er. Jeg tror også, han har en opmuntring til dig. Udfordringen det er, omvend dig fra et jeg-centreret liv. Omvend dig fra, det hele handler om mig, til det hele handler om Jesus. Omvend dig til, mit liv handler om Jesus. Det handler om Jesus, når jeg fremlægger noget på mit arbejde, som jeg gerne vil have ros for. Det handler om Jesus, når jeg er på Facebook. Det handler om Jesus, når vi har gæster derhjemme. Det handler om Jesus, når jeg gør noget kreativt. Når jeg får nye idéer, når jeg gør noget kreativt med mine hænder. Det handler om Jesus, når jeg klipper hæk, og konen venter på, at jeg er færdig derinde. Det hele handler om dig, Jesus. Og opmuntringen, den er, lyt til, hvad Jesus han siger til dig, imens han giver afkald og hænger på korset og er lydig over for sin far og dør. Og så siger, det hele, det handler om dig. Det hele, det handler om, at jeg elsker dig, og jeg vil have en relation med dig, jeg vil være sammen med dig, og det er derfor, jeg gør det her. Lad os bede sammen. Jeg må gerne rejse jer. Jesus, du er fantastisk. Det er fantastisk at se på dig og læse dig om dig og studere, hvem du er. Og tak fordi, at vi i dig genkender, hvad det er, vi er skabt til. Vi genkender det gode menneskeliv, som du har skabt os til at leve. Tak fordi, at du inviterer os til at leve det liv sammen med dig. Og tak fordi, at der sammen med vores omvendelse er frihed. At hver gang vi omvender os, så bliver vi sat fri af det, der binder os. Fri fra at søge vores anerkendelse hos andre mennesker. Fri fra at skulle manipulere folk og sætte ting i værk, som kan ende med, at vi får ros og anerkendelse og bliver set. Tak fordi du sætter os fri, når vi omvender os og søger vores identitet, vores anerkendelse hos dig. Tak, Helligånd, at du bor i vores hjerter, og at du styrker os til hver dag at træde ud i den virkelighed. Og må det gælde for i dag og for den uge, der kommer, at vores liv, det må handle om dig. Amen.